Taigi šiandien mes kol kas truputį sustosim, dar šiek tiek palauksim, nejudėsime laiško korintiečiams skyriais, nors mums jau nebedaug liko, bet šiandien mes pažvelgsim į tokią vieną temą, manau labai svarbią temą. Kaip jinai atsiveria rašte. Ir pradėdamas aš noriu perskaityti tokią eilutę iš 1 Petro laiško. Čia bus nuo 14 iki 16 eilutės 1 skyriuje. 1 Petro laiškas, 1 skyrius, nuo 14 iki 16 eilutės. Kaip klusnus vaikai, nepasiduokite ankstesniems savo neišmaningumo laikų geiduliams, bet kaip šventas yra tas, kuris jūs pašaukė, taip ir jūs būkite šventi visų savo elgesiu. Nes parašyta, būkite šventi, nes aš esu šventas. Taigi, šitoje eilutėje mes matome daugybę tokių įvairių minčių, kurios tarpusavy sujungtos yra. Mes matome, kad klusnumas ir šventumas yra sinonimai. Klusnus vaikai, nepasiduokite geiduliams kaip klusnus vaikai ir būkite šventi visų savo elgesiu. Priedu šitoje eilutėje mes matom tam tikrą požiūrį į šventąjį raštą. Apaštalo Petro požiūrį į šventąjį raštą. Nes jis remiasi šventuoju raštu, sako, nes parašyta, būkite šventi, nes aš esu šventas. Ir apaštalas Petras supranta, kad šiaip tiems žodžiams reikia paklusti. Tiems viešpaties žodžiams reikia paklusti. Ir dabar iš karto aš norėčiau dar perskaityti, šiandien mes daug rašto žiūrėsim, bet aš norėčiau perskaityti iš pirmo Hebrajams, iš Hebrajams laiško 8 skyriaus. Tai bus viena iš mūsų tokių svarbių rašto vietų šiandien. Ir čia 8 skyrius nuo 8 eilutės. Štai ateina dienos, sako viešpats, kai aš su Izraelio namais ir Judo namais sudarysiu naują sandorą. Ne tokią sandorą, kurią buvau sudaręs su jų tėvais tą dieną, kai paėmiau juos už rankos, norėdamas išvesti iš Egipto žemės. Jie neišsaugojo mano sandoros ir aš juos apleidau, sako viešpats. Štai kokia bus sandora, kurią sudarysiu su Izraelio namais praslingus anoms dienoms, sako viešpats. Aš duosiu savo įstatymus jų protams ir juos įrašysiu jų širdyse ir būsiu jų dievas ir jie bus mano tauta. Ir ne vienas nebemokė savo artimo nei savo brolio, sakydamas pažink viešpatį, nes visi mane pažins nuo mažiausio iki didžiausio. Aš būsiu gailestingas dėl jų neteisumo ir jų nuodėmių bei nedorybių daugiau nebeprisiminsiu. Taigi šitoj atkarpėliai, čia yra laiškė Hebrajams pacituotas ištrauka iš pranašo Jeremijo. Ir čia mes skaitome tokį dalyką, Dievas sako, aš sudarysiu naują sandorą, kuris skirsis nuo senosios, nes senoji buvo todėl netinkama, dėl tos priežasties, kad Izraelis jos neišsaugojo. Jos, to jau mes paskaitysim nemažą gabalą iš Senojo Testamento ir jūs pamatysite labai, labai įdomus toksai, įdomi atkarpa. Ir galbūt aš dabar ją ir perskaitysiu, joje mes pamatysim vat, tą senoji sandorą, kuo ji netikusi, kaip jinai netinka. Ir tai būtų iš Nehemijo knygos 9 skyriaus, nuo 6 eilutės. Tai yra kunigo Ezros. malda. Būtent jau Jeruzalėje pašventinant Jeruzalės sienas yra kunigo Ezros malda. Būtent ten, kai vyksta Jeruzalės atstatymas po tremties. Ir šitoj maldoj mes galim pamatyti tam tikrą žvilgsnį. Kaip kunigas Ezra ir įkvėptas Dievo dvasios įvertina Izraelio istoriją. Visą Izraelio istoriją. Ir vat į tą Ezro maldą mes galim pasižiūrėti vat, per tą prizmę. Jie neišsaugojo mano sandoros ir aš juos apleidau. Per šitą prizmę. Bet tuo pačiu joje yra daug kitų dalykų. Joje labai gražiai atsiveria visa Izraelio tautos istorija. Joje atsiveria santykis į Dievą. Daugelis dalykų. Todėl aš prašau tiesiog taip gana dėmesingai pasiklausyti. Tai tokia nemaža atkarpa yra, bet gana dėmesingai pasiklausyti. Ir čia bus 9 skyrius nuo 6 eilutės. Nehemijo knyga. Ezra meldėsi. Tu viešpatė esi vienintelis. Tu sutvėrei dangų, dangaus dangų ir visą jų kareiviją, žemę, jūras ir visą, kas juose. Tu visą tai palaikai. Ir dangaus kareivijos garbina tave. Tu viešpatė esi Dievas, kuris išsirinkai Abramą. Jį išvedei iš chaldėjų Ūro ir davei jam Abraomo vardą. Patyręs, kad jis tau ištikimas, padarei su juo sandorą, kad juo palikuonims duosi kraštą kananiečių, jetitų, amoritų, perizų, jebusiečių ir girgašų. Tu ištesėjai savo žodį, nes tu esi teisus. Tu matėjai mūsų tėvų priespaudą Egipte. Ir išgirdai jų šauksmą prie Raudonosios jūros. Tu darei ženklų ir stebuklų faraonui, jo tarnams ir visiems jo krašto žmonėms, nes žinojai, kaip jie didžiavosi prieš juos. Tai yra prieš tavo tautos žmonės. Taip tu įsigijai vardą, kaip yra ir iki šios dienos. Tu perskirei jūrą prieš juos ir izraelitai perėjo sausumą per jūrą, o jų persekėtojus atidavei gelmėms, kaip akmenį šilstančioms bangoms. Debesies stulpų vedėjos dieną ir ugnies stulpų nušvietei naktį, jiems kelią, kuriuo jie turėjo eiti. Tu nužengėjai ant Sinajaus kalno ir kalbėjaisi su jais iš dangaus. Davei jiems teisingus potvarkius, tikrus įstatymus, gerus nuostatus ir įsakymus. Tu paskelbėjai jiems savo šventą sabatą. Įsakymus, nuostatus bei įstatymus jiems davei per savo tarną Mozę. Kai jie badavo, davei jiems duonos iš dangaus, kai troško, leidai vandeniui tikėti iš uolos. Tu pažadėjai jiems, kad jie įeis į žemę, kurią tu prisiekėjai jiems atiduoti. Bet jie ir mūsų tėvai elgėsi iš didžiai, sukietino savo sprandus ir neklausė tavo įsakymų. Jie atsisakė paklusti ir neprisiminė tavo stebuklų, kurios tarp jų padarėjai. Jie sukietino savo sprandus ir maištaudami išsirinko vadą, kuris juos parvestų vergijon. Bet tu esi Dievas pasiruošęs atleisti. Maloningas ir gailestingas, lėtas pykti ir didžiai geras, todėl neapleida jų. Kai jie nusilėjo viršį ir sakė, tai yra tavo Dievas, kuris tave išvedė iš Egipto, jie tave labai supykdė. Tačiau tu, Dieve, būdamas didžiai gailestingas, jų nepalikai dykumoje. Debesies stulpas neatsitraukė nuo jų dieną, o ugnies stulpas naktį, rodydamas jiems kelią, kuriuo jie turėjo eiti. Tu davei savo gerąją dvasę ir mokė juos, maitinai maną ir girdėjai vandeniu. 40 metų aprūpina juos dykumoje. Jiems nieko netrūko, jų drabužiai nesusidėvėjo ir jų kojos neištino. Karalystės ir tautas to atidavė jiems ir paskirstė jas dalimis. Jie užėmė Hešbono karaliaus Sihono kraštą ir Bašano karaliaus Ogo žemę. Jų vaikus padauginai kaip dangaus žvaigždės ir jiems davei kraštą, kurį pažadėjai jų tėvams. Jų vaikai įėjo ir užėmė tą žemę. Tu pajungė jiems krašto gyventojus, kananiečius, ir atidavė juos į jų rankas su jų karaliais ir krašto žmonėmis, kad jie pasielgtų su jais, kaip jiems patinka. Jie paėmė sutvirtintus miestus, derlingą žemę, pasisavino jų namus pilnus gėrybių ir iškastus šulinius, vynuogynus, alyvmedžių sodus ir vaismedžių daugybę. Jie valgė, pasisotino ir pralobo. Jie džiaugėsi tavo didžiu gerumu, bet jie tapo neklusnus, maištavo prieš tave, atmetė tavo įstatymus ir žudė tavo pranašus, kurie įspėjo juos sugrįžti prie tavęs. Jie tau labai nusikalto. Todėl tu atidavė juos jų priešams, kurie juos užėmė ir pavergė. Prie spaudos metu jie šaukėsi tavęs, tu juos išklausėjai ir didžiai gailėdamasis jų, siuntė jiems gelbėtojų, kurie juos išgelbėjo iš jų priešų rankų. Sulaukę ramybės, jie vėl darydavo piktą prieš tave. Tuomet vėl juos atiduodavo į priešų rankas. Jiems atgailaujant, tu daug kartų išklausė juos ir išvadavai iš priešų, gailėdamasis jų. Tu perspėdavo juos grįžti prie tavo įstatymų, tačiau jie elgdavosi iš didžiai ir nepaglūsdavo tavo įsakymams, bet laužė tavo nuostatus, kuriuos vykdydamas žmogus yra gyvas. Jie atsuko tau nugarą ir pasiliko užkietėję. Daugelį metų tu pakentė juos, liudydamas prieš juos per savo dvasę savo pranašuose. Jie neklausė tavęs, todėl tu atidavė juos į žemės tautų rankas. Tačiau dėl savo didžio gailestingumo tu jų nesunaikinai visiškai ir neatstumiai, nes tu esi maloningas ir gailestingas Dievas. O dabar didis, galingas ir baisus Dieve, kuris laikaisi sandoros ir gailestingumo, pažvelk į mūsų vargus, kurie ištiko mūsų karalius, kunigaikščius, kunigus, pranašus, tėvus ir visą mūsų tautą nuo Sirijos karalių laikų iki šios dienos. Tu teisingai baudėjai mus, tu buvai mums ištikimas, o mes nusikaltome tau. Mūsų karaliai, kunigaikščiai, kunigai ir mūsų tėvai nevykdė įstatymų ir nepaisė tavo įsakymų ir įspėjimų. Gyvendami savo karalystėje, jie naudojosi gėrybėmis, kurias jiems davei, tavo jiems duotame derlingame ir plačiame krašte. Tačiau jie netarnavo tau ir neatsisakė savo piktų darbų. Šiandien esame vergai šalyje, kurią davei mūsų tėvams ir leidai naudotis jos vaisiais ir gėrybėmis. Dabar jos derlius priklauso karaliams, kurios paskyriai mums už mūsų nuodėmes. Mūsų kūnai ir mūsų gyvuliai yra jų nuosavybė, su kuria jie elgiasi, kaip jiems patinka. Mes papuolę į vargą. Todėl mes sudarome tvirtą sandorą ir ją užrašome, o mūsų kunigaikščiai, levitai ir kunigai ją užantspauduoja. Tokia didelė malda, ištisa tautos istorija, kurioje mes matom, kaip kunigas Ezra įvertina tai, kas vyko praeity, kaip... ir supraskim, kad jis tai supranta kaip savo istoriją. Nėra taip, kad jis kalba apie kažkokius žmonės, kurie buvo blogi, o jis yra geras. Jis tai supranta kaip savo tautos istoriją, sako, mes pakliuvom į vargą. Ir vat, skaitant šitą istoriją, žiūrint į ją, galima matyti tai, ką mes perskaitėm laiškė Hebrajams, kur pasakyta, kad jie neišlaikė tos sandoros. Ir tada viešpats sako kitą dalyką, sako, aš įrašysiu savo įstatymus į jų širdis. Mes galim dar atsivesti laišką Hebrajams 8 skyrių, kad matytume tą žodį. Sako, štai kokia bus sandora, kurią sudarysiu su Izraelio namais praslinkus anoms dienoms, sako viešpats. Aš duosiu savo įstatymus jų protams ir juos įrašysiu jų širdyse. Ir būsiu jų dievas ir jie bus manoji tauta. Taigi šitas pažadas kalba apie tai, kad naujosios sandoros metu dievo tauta nebesielgs kaip senosios sandoros metu. Kad įvyks esminis pokytis. Jis dar toliau įvardina tai. Ir ne vienas nebemokys savo artimo nei savo brolio, sakydamas pažink viešpatį, nes visi mane pažins nuo mažiausio iki didžiausio. Faktiškai tie dalykai labai tampriai tarpusavį susiję. Įrašysiu savo įstatymus ir įsakymus jų širdyse ir jų protuose. Ir jie pažins mane. Tai yra labai, labai tamprios sąsajos tarpusavį. Visi mane pažins. Nes faktiškai laiškė Jonas apaštalas savo pirmam laiške užrašo tokią mintį, kad kas nemyli, tas nepažįsta Dievo. Ir kitoje vietoje tam pačiam laiške, o meilė, reiškia, mylėti Dievą ir mylėti jo vaikus, tai reiškia vykdyti jo įsakymus. Perfrazuoju truputį, tą mintį mes galime ją tiksliai pasižiūrėti, kad jūsų netrikdytų toks perfrazavimas. Pirmas Jono laiškas, 5 skyriaus pradžia. Iš to pažįstame myli Dievo vaikus, kad mylime Dievą ir laikomės jo įsakymu. Taigi, pažinti Dievą, mylėti ir laikytis jo įsakymu yra tarpusavį susiję dalykai. Neišeina pažinti Dievo ir nesilaikyti jo įsakymu. Neišeina taip. Neišeina būti naujosios sandoros dalyvių, dalininkų ir į paklusnumą Dievui žiūrėti kaip į kažką nereikšmingo ir nesvarbaus. Į Dievo žodį žiūrėti pro pirštus, nes čia Viešpats sako, aš įrašysiu tuos įsakymus į jų protus ir jų širdis. Tai yra naujosios sandoros pažadas, kurį šiaip jau mes, kaip krikščionės, kaip tikintieji, mes turėtume į jį žiūrėti su pasitikėjimu, su tikėjimu. Mes faktiškai turim pagrindą tikėtis ir laukti ir melstis ir būti atviri tam, kad Dievo įsakymai bus mumyse ir kad jie atsivers mumyse ir kad mes gyvensim pagal juos. Mes turim pagrindą tam. Kada mes skaitome Naująjį Testamentą, mes matom tokius raginimus, kaip aš pradėjau šiandien, kaip apaštalas Petras sako, būkite šventi visų savo elgesių. Nes parašyta, būkite šventi, nes aš esu šventas. Ta prasme, kad atsitinka toks vienas dalykas su mumis, kurį aš pastebiu, kad mes šventumą ir klusnumą Dievui nukeliam kažkur tai į tokius nepasiekiamus laikus. Kaip kažką tokio, kas bus kažkada. Arba bus, nebus, Dievas žino. Nors kada mes skaitome to, ką Jėzus moko, to, ko apaštalai moko Naujajam Testamente, mes matome tokį dalyką, kad jų lūkestis yra, kad atsilieps tie, kurie klauso, atsilieps ir gyvens to, ką jie sako dabar. Ne kažkada. Kai tu skaitai Jėzaus žodžius, kai tu skaitai apaštalų laiškus, tu matai, kad tai, ką jie sako, jie masto, kad tai turi būti priimta ir vykdoma dabar. Reiškia, mes atsidurėm prieš tokią akistatą. Aišku, vienas iš sunkumų, kalbant apie klusnumą, apie paklusnumą, yra tas, kad mes šitoj žemėj turim tam tikrą negatyvę klusnumo patirtį dažną kartą. Daugiau kaip žemėje, daugiau paklūstama iš prievartos. Dėl prievartos. Yra žinoma tie atvejai, kai žmonės paklūsta iš didelio suinteresuotumo. Tarkim, jeigu kas nors nori mokytis kažkokio tai dalyko, ir jeigu tai yra jo svajonė, ten būtų, ar tai būtų menai, ar tai būtų tikslėjai mokslai, ar tai būtų kažkokie tai teologiniai mokslai, kokie tai bebūtų. Nesvarbu, bet jeigu žmogus iš tiesų nori, jis galvoja apie tai ir jam pasitaiko galimybę mokytis pas labai gerą mokytoją. Tai faktiškai, jeigu tas noras yra gilus ir toks tikrai stiprus, tai tas mokinys to mokytojo klauso labai dėmesingai ir paklūsta tam, ką mokytojas sako. Ir faktiškai, todėl jau tie tokie rimti mokytojai, kurie na, žino, kad jie turi ko išmokyti, jie ieško tų mokinių, kurie iš tiesų, iš viso širdies norėtų mokytis. Nes kitu atveju mokytojas supranta, kad jeigu mokinys nenori mokytis, tai jis leidžia tuščiai laiką su to mokiniu. Bet šiaip visuomenės lygmenį paklusnumas yra daugiau iš baimės. Ir ypač šiais laikais, kai po truputį plaunamos tam tikros vidinės vertybės, jos vis darosi vis seklesnės, ir žmonės daugiau bijo, kad įstatymų laikytis todėl, kad būsi nubaustas, negu todėl, kad paprasčiausiai įstatymų laikytis yra gerai. Todėl, kad tai yra teisinga. Faktiškai, mes randam daugybę pasiteisinimų, mes sakom, ai, nu, ta valdžia, kuri tos įstatymus kūrė, yra ten visi į save lenktais pirštais. Ir tie įstatymai nėra rimti. Ir taip toliau daugybė visokiausių tokių pasiaiškinimų, bet faktiškai visi tie pasiaiškinimai ir pasiteisinimai galutiniai sąskaitoj susiveda į tai, kad aš galėčiau gyventi taip, kaip man norisi. Taip, kaip dabar supraskim, aš ne tiek noriu išryškinti kažkokį tai vieną atskirą epizodą, kiek aš noriu parodyti pačią tendenciją. Kada mes žiūrime mūsų viešpatį Jėzų Kristų, mes matom žmogų, kuris yra visiškai paklusnus savo dangiškajam tėvui. Iš širdies. Jam vykdyti tėvo valią yra džiaugsmas. Jame nėra tokio dalyko, kaip tai, ką mes vadinam, maištas. Ir tuo jisai skiriasi nuo kitų pasaulio žmonių. Ir kada mes skaitome Naująjį Testamentą, mes randam tokią mintį, apaštalo Pauliaus laiške romiečiams antram skyriui, kad tikras žydas yra toks žmogus, kuris ne išoriškai yra žydas, bet iš vidaus, vidiniai, kuris yra apipjaustyto širdies, jo širdis apipjaustyto dvasioje. Faktiškai, kai jeigu giliau susipažįsti su Senuoju Testamentu, vien kalbant apie mūsų tikėjimo tėvą Abraomą, tarkim. Vien, jau pradedant nuo pradžios, nuo to, kaip prasideda tikėjimo tautos gyvenimas, kalbant apie jį, mes skaitom apie jį, kai Dievas jam prabilo ir pasakė, paukok savo viengimį, savo sūnų, kurį tu mėlė, Izaoką. Nueik ten ir ten, į konkrečią žemę, ir paukok savo sūnų. Ir Abraomas atsikelia iš ryto anksti, su žmona nesitaria. Paima dar pagalbininkų keletą ir pasiema malkų, susikrauna ir iškeliauja su sūnum. Ir tu galvoji dabar, kas taip, koks tai žmogus. Ir jis eina, jis keliauja ten. Po to jau priartėjus prie tos vietos, kai jis pamato tą vietą iš toliau, jisai tos savo pagalbininkus. Sako, pasilikit čia, pasakokit gyvulius. Malkas jisai pasako sūnui paimti ant pečių ir eina toliau. Ir jeigu įsižiūrėti šitą žmogų, jeigu tai patydžiai įsižiūrėti, tu matai nuolankų ir paklusnų žmogų. Nuolankų ir paklusnų žmogų. Šiandien mes gyvename tokioj aplinkoj, kurioj maištas yra pateikiamas kaip kažkoks tai, kaip žavesys, kaip tam tikras toks, tokia patrauklis savybė. Mes kartais supainiojame tokius dalykus savo nuomonės turėjimą ir maištą. Tarsi atrodo, kad jeigu aš turiu savo nuomonę, tai aš būtinai turiu maištauti. Aš būtinai turiu kažkaip tai reikšti save tokiu būdu. Bet jau Senojo testamento laikais, jau skaitydami psalmes, skaitydami tuos žmonės, kurie iš tiesų pasitikėjo Dievu, mes matome, kad jų grožis yra tame, kad tai buvo paklusnų žmonės. Nuolankūs ir paklusnų žmonės. Netgi senosios sandoros metu. Ir faktiškai, jeigu arčiau susipažinti su žydų tauta ir su jos kai kuriom savybėm, tai vienas iš dalykų, kurį galima aptikti toje tautoje, vienas iš dalykų, nors jisai, kaip sakytum, ypač tose šeimose, tose žmonėse, kurie kažkaip laikosi tos savo tradicijos ir kiek tai manoma gyvai jos laikosi, vis dėlto ten tas paklusnumas yra kaip vertybė. Mums svarbu suprasti tokį dalyką, kad neklusnumas įėjo su mūsų protėviu Adomu. Kad nuo tada atėjo šitas reikalas. Ir dabar pradžioj susirinkimo kažkaip, kai aš meldžiausi tas, kad mes eitume gyvenimo keliu ir neapsigautume ir neitume mirties keliais. Pagalvok, jeigu tu matai žmogų einantį keliu, kuris veda į mirtį, į pražūtį. Pažiūrėjusiai, tas kelias ten veda. Ir tu matai žmogų jo einantį. Na tai nėra kažkaip tai, kad nu tegul eina. Žiūri taip savo, stebi, kada jau ten nukris kažkoks, reiškia, svoris man galvos, kaip. Žinot, būna tokių visokių spastų, kur, reiškia, eini kur nors užminį ir ten susproksta. Ir tu sėdi ir žiūri, įdomu, kada jis užmins. Nėra taip. Ir tarkim, ypač jeigu tai mūsų artimi žmonės, mes norime, kad jie eitų gyvenimo keliu, ne mirties keliu. Aš jau tokie kaip vaizdinių tokie. Pasitelkiu į pagalbą vaizdinius, kad mes aiškiau tai matytume, nes dažną kartą, kai mes pradėm kalbėti apie dvasinius dalykus, gyvenimo ir mirties kelius, jie tiek nerealūs, kad mums nebėra skirtumo, kuriais keliais kas vaikšto. Todėl tenka imti tos tokius matomus vaizdinius, kad jeigu žmogus eina užminuotų keliu, tai mes sakom, neik tuo keliu, neik, nes susproksi. Eik tuo, kuris neužminuotas, eik tuo, kurio gali praeiti. Bet kada mes ateinam iki dvasinių dalykų, mes taiga pametam nuovoką, kad neklusnumo kelias yra užminuotas kelias. Ir kad paklusnumas yra dangiška vertybė. Jinai buvo prarasta su kritimu. Nuovoka apie tai, kad laikytis gerų dalykų yra gerai išliko, bet gebėjimo faktiškai elgtis to taip nebeliko. Ir mes susidurėjom su tuo. Tačiau dabar mes tapome naujosios sandoros dalininkai, kur mes turim pažadą. Kad tie geri dalykai bus taip įrašyti į mus, kad mes būsim gabus pagal jais vadovautis ir taip elgtis. Tačiau tik vienas dalykas, tai turėtų tapti mūsų troškimas, mūsų svajonė, mūsų noras, mūsų siekis. Ne tam, kad mes, suprantat, kaip atsitinka, kaip vis dėlto atsitinka, kad mes dažną kartą norime elgtis gražiai, būti šventi. Dėl požiūrio iš šalies į mus. Dažną kartą taip atsitinka. Kaip yra mūsuose tas, kaip žmonės, ką žmonės pasakys. Bet iš tiesų būti šventam yra gera ne todėl, ką žmonės pasakys, bet todėl, kad tavyje nebėra piktų dalykų. Nes elgtis piktai yra baisu. Nes kiekvienas piktas poelgis kažkam tai atneša skriaudą ir žalą. Jis atneša skausmą. Ir todėl tai yra baisu, kai vieną dieną tu atsistoji toje akistatoje ir pamatai, kad palaukot mano poelgiai, mano žodžiai, mano kažkokios tai sumanimai, siekiai atnešė tiek skausmo. Tai labai skausminga akistata. Todėl troškimas ir noras to dieviško paklusnumo, kurį mes turim kaip pažadą. Mes turim mokytoją Kristų, kuris mus moko, kad mes būtume tokie kaip jis. Branginantis tėvą, klausantis jo, pažįstantis jį ir darantis tai, kad tėvas sako, tai, kas tėvui patinka. Romios širdies, nuolankus. Toks mūsų mokytojas. Ir mūsų jis tam ir atėjo, kad gražintų mūsų šitą gyvenimo kelią. Nes, žinote, mes įpratome, tarkim, tarpusavio santykiuose, susidurti su nepaklusnumu. Tarp žmonių mes įpratome prie šitą. Ir mes, mūsų labai net ir nestebina tai, kad kažkas nepaklūsta. Bet, tarkim, jeigu mes susidurėme savo kūno nariuose su nepaklusnumu, tarkim, tu nori ištiesti ranką, jinai nesitiesia. Labai nepatinka. Nėra nieko, jokio žavesio tu nematai tame. Tu nori, kad nors paimtų, jinai tau špygą rodo. Ir tu visai tau tai nejuokinga. Šiaip mes su dideliu tokiu, sakysim, netgi gailesčių žiūrėmi žmonės, kurie yra kankinami tų lygų, kai jų atskiri nariai nebeklauso, nebepaklūsta, nebekoordinuoja. Žmogus kažką tai bando daryti ir visas jų kūnas pradeda judėti visas pusės. Tai mums nekelia jokio susižavėjimo. Įsivaizduoju, pavyzdžiui, dabar kitas momentas, tarkim, man tenka imti tokius pavyzdžius pakankamai tokius akivaizdžius. Ne. Tarkim, toks pavyzdys. Yra žmogus, kurį tu brangini, kurį tu myli. Ir vėl grįžtant prie to užminuoto kelio. Ir tu jam sakai, neik šituo keliu. Ai, sako, va, tai reisiu. Ir čia patys ant akių ir pasproksta. Tame nieko gražaus. Visiškai. Labiau specialėjimo tokį pavyzdį, kad mes pamatytume, kad paklusnumo noras nekyla iš žiaurumo. Dievo noras, kad mes paklustume, nekyla iš žiaurumo. Taip kaip mes, jeigu mes mylime žmogų ir mes sakom jam neik šituo užminuotu keliu, na, mes žinom, kad jis užminuotas, tas mūsų sakymas neik, nekyla iš to, kad mes ant jo ten pykstam ar dar kažkas, pačiausiai norim jį apsaugoti. Mums labai svarbu pamatyti, kad gyvenimo kelias yra paklusnumo kelias. Mes turim tokią mintį užrašytą laiške Hebrajams, 12 skyriui. Čia kur kalbama apie tai, kad mes turėtume priimti viešpatės drausmę. Bet čia toks vienas sakinys yra. Sako, jau mūsų 9 eilutė. Jau mūsų kūno tėvai mus bausdavo ir mes juos gerbėme. Tad argi nebūsime dar klausnesni dvasių tėvui, kad gyventume. Argi nebūsime dar klausnesni dvasių tėvui, kad gyventume. Taigi šitoj vietoje mes matom tą, kad paklusti ir gyventi yra sinonimai. Ir nepaklusti ir numirti yra irgi. Ir kada mes žiūrime tai, ką mūsų viešpats kviečia daryti, jisai sako, sekite paskui mane, kiekvienas, kuris... Ir priedo tas sekimas yra pakankamai... Na, mums kartais gazdinantis, nes kada jisai sako, kas nelaikys neapykantoj savo tėvo, motinos, žmonos, vaikų, netgi savo gyvybės ir viso to, ką jis turi, kas neišsižadės visos savo nuosavybės, negali būti mano mokinys. Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane, negali būti mano mokinys. Taigi brėžiama labai tokia na, aštri riba. Mes, kaip žmonės, aš pastebiu, mes linkę tą ribą, kaip nu, uždengti, minkštinti. Tarsi galima būti krikščionimis, gyvenant toli nuo Dievo. Tarsi tai tokia normalu, kultūrinė tokia forma, religinė kultūrinė forma, krikščionys. Bet iš tiesų, kaip senojo testamento laikais, taip ir naujojo testamento laikais, Dievo tautos grožis yra Dievas. Ir viskas priklauso nuo to, kiek tauta, kiek žmonės brangina savo Dievą. Kalba neina apie tai, kad dabar yra kažkokia tai, reiškia, kaip sakytum, politinis vajus, paklusnumo vajus. Ne, kalba eina apie tai, kiek mes branginam savo Dievą. Nes būnant arti su Dievu, nori, nenori, daraisi kitoks negu šitas pasaulis. Neišvengiam. Ir daugeliu atveju atrodo kvailai šito pasaulio akys. Bet paprasčiausiai ir žiūrint iš šalies būna nesuprantama dažna kartą, kodėl taip elgiasi tikintis žmogus. Bet iš tiesų, jeigu mes būnam arti su Dievu, mes suprantam, kodėl mes elgiamės, mus žavi. Žavi tuo, koks jis yra. Ir mes norime panašėti į jį, ir mes žiūrim į jį. Kaip tu kitaip supanašėsi, jeigu tu su juo nebendrausi, jeigu tu su juo neleisi laiko, jeigu tu nežiūrėsi į jį, neįsižiūrėsi, tu kaip tu supanašėsi? Su kuo leidi laiką į tą ir panašėjai? Labai paprasta. Aš dabar skaičiau tokį vieną straipsnį vienam žurnale krikščioniškam ir ten buvo tokia įdomi mintis. Tas žmogus, kuris užrašė tą tekstą, reiškia, tokį pasakoja apie tokią savo patirtį, kad jisai kaip dėstytojas studentams duoda testą, surašyti, ten įvairiausios savybės išvardintos, viena testo dalis. Ir reikia, kaip tu įsivaizduoji Jėzų ir kokias savybės tu jame matai. Ir ten įvairios savybės surašytos. Ir drąsa, ir karingumas, ir nuolankumas, įvairiausių. Ir žmogus surašo tas savybės. Po to yra kita testo dalis, kur žmogus atsako į klausimus, kokias savybės tu savy matai. Ir ten irgi vėl visą sąrašą savybę. Ir to testo tikslas yra parodyti studentams, kad Jėzų jie įsivaizduoja pagal save. Kad tas savybės, kurie jie savo priskiria, jie ir jam priskiria. Ir dažna kartą taip su mumis atsitinka, kad vietoj to, kad mes įsižiūrėtume į tą, kurį mums apreiškia raštas, mes turim savo tam tikrą įvaizdį. Tas įvaizdis mūsų neįpareigoja keistis. Būnant su savo susikurtu Jėzaus įvaizdžiu, jokio poreikio keistis. Patogu, gerai. Tik neguodžia. Ir sunkia valanda nieko nepadeda. O šiaip ramiais laikais visai patogu. Bet kada mes pradedam atsiverti ir matyti, koks mūsų viešpats yra iš tiesų, ta šviesa pradeda iš rašto į mūsų smelktis. Mes pradedam aptikti, kad bendraudami su šito asmeniu, mes būsim kitokie. Paprasčiausiai, mes kitaip elgsimės. Daugelis dalykų mumyse vyks kitaip. Mūsų santykis iš viso įrašta į jo, į tai, kas jame užrašyta, bus kitoks. Mes suprasime, kad gerbti valdžias ir paklusti valdžioms reikia ne todėl, kad tos valdžios turi įrankius priversti mus paklusti, bet todėl, kad Dievas taip sako. Kad faktiškai mūsų santykį į valdžias apsprendžia Dievas, ne valdžios. Kad valdžios gali, kaip ten joms išeina, taip jos ir gyvena. Mūsų reikalas yra vienas dalykas užtarti jas. Suvokiant, kad mes turim tam tikrus svertus savo rankose. Nes užtarimas yra tam tikras svertas. Ir faktiškai vienintelis būdas arba pagrindinis būdas, kurį mes turime kažkokias tai pokyčius atnešti, kad ir suprasdami tą atsakomybę, suprasdami, kad palauk, jeigu valdžios žmogus kažkaip tai, jeigu jau protas bus apšviestas ir jis kažką teisingai supras, nuo to daugeliu žmonių bus lengviau gyventi. O jeigu jau protas bus aptemęs, nuo to daugeliu žmonių bus sunkiau gyventi. Ir kada tas supratimas po truputį pradeda smelkstis į mus ir ateiti į mus, mes tada jau kitaip užtariam. Tada mes užtariam ne todėl, kad tai prašte pasakyta ir čia paprasčiausiai reikia atlikti prievolę, bet mes suprantam, kad mes kažkaip dalyvaujame tame gyvenime ir kažkas tai kinta nuo to. Tarkim, mes turime daugybę paraginimo žodžių šventam rašte, kad mes skaitytume jį, kad mes gilintumės į jį. Vėlgi, kaip rimtai mes žiūrim į tą paraginimą. Ar mes priimam jį su nuolankia širdim, ar mes priešingai, mes galvojam, kad tai nėra tiek svarbu. Yra ir kiti pažadai, kuriuos mes žinom, kada, pavyzdžiui, apaštalas Petras sako, visus savo rūpesčius meskite ant jo. Matot, Kada aš, tarkim, važiuodamas mašinoje ir kai kažkas vyksta ne taip, kaip man norėtųsi, susikeikiu, tarkim. Arba ne, tarkim, kaip kam patogiau. Tuomet, nu, nebūtinai ten kaip nors jau bjauriai, netiek svarbu, galima ir gražiai susikeikti. Bet, tarkim, tuomet aš suprantu, kad aš nusidėjau. Aš suprantu. Bet kuomet aš savo, ir kad aš nepaklusau, kažkur giliai širdyje aš nepaklusau Dievui. Tas santykis, kuris buvo netinkamas. Bet kada aš aptekęs rūpesčiais, ir aš niekaip nepaleidžiu jų ir neatiduodu jam, aš nevertinu to kaip nuodėmės. Suprantat? Tarsi tai viskas tvarkoja. Čia nėra neklusnumas Dievui. Aš suprantu, kai aš kažkam tai, taip nenorėdamas, kad žmogus suprastų, kaip yra iš tikrųjų, pasakau taip, kad jis nesuprastų. Aš suprantu, kad vis dėlto tai negerai. Tai tokia melo atmaina. Ir tada tai nuodėmė. Bet kada man sako, įsigilink į mano žodžius, būk dėmesingas jiems ir aš to nedarau, aš nemanau, kad aš nusidedu. Kai žiūrėjau tas vietas, kur pavartoti žodžiai paklusti, klusnumas, neklusnumas, visi šitie žodžiai, vienas iš momentų yra, tarkim, dabar aš išvardinau tos tokius bendruosius, arba tai yra visiems, tarkim. Po to yra tokie konkretus, kaip vergai, būkit klusnus savo šeimininkams. Ir sako, netgi ne tik geriems, bet ir blogiems. Bet mes suprantam, kad šiuo atveju jau tai yra Dievo įsakymas, Dievo paliepimas. Tai nebėra tam lygmeny, kur, jeigu šeimininkas toks, aš jo klausysiu, aš neklausysiu. Čia nebėra mano samprotavimo, šeimininko samprotavimo reikalas. Tai yra Dievo. Kitaip sakant, dabar jau, kai pažiūriu į tą paliepimą, tai parodo mano santykį į Dievą. Suprantat? Taip kaip ir mano santykis į valdžią parodo mano santykį į Dievą. Taip ir mano santykis, tarkim, į darbdavį parodo mano santykį į Dievą. Taip kaip, tarkim, žmonų požiūrius į savo vyrus parodo jų santykį į Dievą. Ne vaikų santykis į vaikus, šitai į tėvus, parodo jų santykį į Dievą. Tėvų santykis į savo šeimos žmonės parodo jų santykį į Dievą. Mūsų santykis vienas į kitą parodo mūsų santykį į Dievą. Nes Dievas brėžia tas kryptis, kokie tie mūsų santykiai. Aišku, galima susilaukti atsakymus, gana lengva kalbėti. Bet mes juk žinom, kad mes norėti sugebamo padaryti ne. Bet tai nėra naujosios sandoros išsipildymas, tai greičiau yra įžanga į naująją sandorą, negu jos kasdienybė. Nebent jau skaitant apaštalą Paulių, laišką romiečiams, kuris kalba apie tos dalykus, jisai kalba apie tą, kad aš norėti sugebu padaryti. Ne, jis kalba kaip apie įžangą, kad aš atsiduriu tokioj padėty ir aš suprantu, kad man reikalinga Dievo dvasia, kad man reikalingas prisikėlęs Kristus, kad man reikalingas bendravimas su juo, nes kitu atveju viskas vyksta štai taip. Mes vėl grįžtame prie tos rašto eilutės, kurią mes skaitėm beveik pradžioj, būtent tą, prie to eilučio iš laiško Hebrajams 8 skyriaus, kur sako, aš įrašysiu savo įsakymus į jų protus ir į jų širdis. Ir ne vienas nesakys savo artimui pažink viešpatį, nes kiekvienas nuo mažiausio iki didžiausio pažins mane. Bet faktiškai, vat, čia yra tam tikri raktai. Dabar pirmas momentas, kol mes nematome, kad Dievas laukia tokio gyvenimo iš mūsų. Kol mes nematome, kad mes esam pašaukti į gyvenimo kelią, tai yra paklusnumo kelią. Tol, na, mes klaidžiojam. Ir daug dalykų vyksta, mes nelabai suprantam, kodėl. Bet kada mes pradedam suprasti, kad mes esam pašaukti į tokį kelią, ir ypač jeigu mes dar pabandom jį eiti ir pabandom patys savo jėgų, mes aptinkam, kad mums neišeina. Bet tada mes turėtume suprasti, kad mums yra poreikis į to artimo ryšio su viešpačiu. Kad mums yra poreikis jo dvasios. Kad mums yra vat, ta pažinti savo Dievą. Kad tas poreikis yra. Kad faktiškai be šito nėra viso to paklusnumo, nėra nei naujojo, nei senojo testamento klusnumo, be Dievo pažinimo. Vieną dieną važiuojant kažkur tai, man tokia mintis iš ryto atėjo. Ar tai iš pamokslaut kažkur važiavau. Dabar jau neatsimenu pačios situacijos, tik tokia mintis, aš pagalvoju, taip, aš turiu dangišką tėvą, kiek aš jį pažįstu. Kiek aš su juo pažįstamas? Tėvas tikras. Realus. Bet kiek aš jį pažįstu? Toks, sakyčiau, pakankamai man tai buvo pakankamai konkretus vaizdinys, kai tu supranti, kad yra kažkoks žmogus, aš dabar perkeliu, tai kad į tokį mums tą palyginimo lygmenį, reiškia, yra kažkoks žmogus, ar aš jį pažįstu, kiek aš jį pažįstu, kiek man jis įdomus. Šiuo atveju, nes kai kalbė apie santykį tarp žmonių, tai suprantama. Aš, pavyzdžiui, suprantu, jeigu man žmogus įdomus, jeigu man, aš tada su juo bendrauju, aš kažką klausiu, aš aiškinuosi, mes kalbamės, atsiveriam vienas kitam ir tokiu būdu mes pradedam kažkaip pažinti vienas kitą, suprasti kažkaip. Dabar mano dangiškas tėvas, kiek aš jį pažįstu? Didžiausias turtas. Šiaip Dievas, kaip Senojo testamento laikais, taip ir Naujojo, yra didžiausias Dievo tautos turtas. Pagrindinis dalykas, kuris atskiria mus, kitaip sakant, daro kitokiais. Didžiausia vertybė, didžiausias siekis visapusiškai. Kiek aš jį pažįstu? Matot, mes suprantam, kad traukti iš šalia sėdinčio kišenės pinigus yra nuodėmė. Suprantam. Bet kad gyventi apkiautus ir nesiekti Dievo pažinimo, yra didesnė nuodėmė, mes dažnai nesuprantam. Nes paprastai, neieškant Dievo pažinimo galų gale, neieškodamas Dievo pažinimo galų gale, pradedi traukti iš kišenės kitam. Nebūtinai ten, tais tokiais tiesioginiais būdais, randi kitų kelių. Yra iki būdų, kaip galima ištraukti iš kišenės. Per mokesčių kažkokiais, reiškia, gudravimus ar dar kaip nors. Įvairiausių, mes kiekvieną dieną žiniasklaida mums pasakoja, kaip kas nors ištraukė iš bendros kišenės, į kurią visi deda, o kas nors traukė iš jos. Nu, ar milijoną, koks skirtumas, kiek. Viešpats sako, kas ištikimas mažuose dalykuose, ištikimas ir dideliuose. Mums atrodo, kai milijoną vagia, tai čia baisu. A kai litą, tai nieko. Bet tai rodo mūsų pačių požiūrį ir supratimą, kad mums ne esmė svarbu, bet skaičiai. Jeigu vieną nušovė, nieko. O jeigu šimtą nušovė, milijoną nušovė, o tada jau baisu. Ne, visais atvejais baisu. Bet taip paprasčiausiai mums svarbu, kad Dievas apšviestų šitos dalykus. Nes vienas dalykas, na, vaikštai tuo minų keliu užminuotų, nu, nematai, nesupranti, nu, iš Dievo malonės neužmini, nu, ir galvoji, kad viskas tvarkoja. Bet kai pradedi, bet yra kitas momentas, kai tau staiga pradeda parodyti, kokiu keliu tu vaikštai. Kai tu pradedi suprasti, kad tai yra iš tiesų pavojinga. Tuomet jau tu šaukiesi, sakai, Viešpatie, gelbėk mane nuo šitų dalykų. Gelbėk mane nuo šito. Tai nėra taip, kad dabar, reiškia, kadangi pastorius papamokslavo, tai aš dabar paimsiu savo, nu taip, porą dienų gal man išeis. Kaip nors, reiškia, nu, to nepadaryti. Esminė kryptis ne tame, to nepadaryti. Esminė kryptis tame, kad ieškoti to ryšio, to pažinimo Dievo, kuriame to šviesos, kurioje tas klusnumas įgauna savo pavidalą. Kada mes pradedam matyti, kad faktiškai nuodėmė yra bloga, kad jinai yra gėdinga, kad jinai yra bjauri, kokie jinai bebūtų, kaip gražiai jinai beprisistatytų. Kaip neįpareigojančiai jinai betrodytų. Nepriklausomai nuo to, ar tai yra kažkoks tai peržengimas, kurį mes suprantam kaip blogą, ar peržengimas, kurio mes nesuprantam. Dėl daugelio peržengimų mes nepergyvenam dėl tos priežasties, kad mes nesuprantam, kad jie blogi. Bet kai pradedam suprasti, kad jie blogi, mes tada atsipeikėjom, tada sakom, o Dieve, tai baisu. Kažkam tai labai skaudėjo, kažkas tai buvo blogai. Matote, juk nėra taip, kad jeigu, tarkim, tu gyveni tokioje aplinkoje ir visi duoda viens kitam galvon, nu, tai ir tu gali ramiai išėjęs į gatvę, kad nors sutikęs į bacinosi. Nugi visi taip daro. Didelio čia daikto. Nu, ne, mes sakom, taip negalima, nu, taip, tai čia negerai, čia nuodėmė yra. Nu, bet visi taip daro. Bet atsiskaitys kiekvienas pats. Kaip kartais būna, kad mes ieškom to, maždaug, jeigu kažkas tai daro, ir dabar supraskim, jeigu žmogus, kuris, tarkim, aš kažką netaip darau, kas nors sako, nu va, žiūrėk, jis taip daro pastorius, ir aš taip galiu. Dabar tas, kuris taip galvoja, jis atsakys už savo poelgius. Aš, aišku, atsakysiu ne tik už savo poelgį, bet dar už tai, kad pavyzdį parodžiau. Netinkama. Sakytum, kiekvienas pagal savo atsakomybės mastą atsako. Bet kažkam kitam tai nebus pasiteisinimas Dievo akyse. Jis taip darė ir aš taip padariau. Tai nebus pasiteisinimas, brangiai. Tačiau tas pagrindinis dalykas, į kurį norisi šiandien atkreipti mūsų dėmesio, kad paklusnumas yra vertybė, siektina, trokštama vertybė. Tai gyvenimo kelias, tai galima pasakyti, nepadauginant, nelabai hiperbolizuojant, tai krikščionybės esmė. Mylėti ir paklusti. Faktiškai jau mylėti yra paklusti, nes tai Dievo nurodymas. Ir kad tai įmanoma tik tai pažįstant Dievą. Ir kai man patiko vieno autoriaus mintis šiuo klausimu, nuo kur viskas prasideda. Sako, pradėk prašydamas Dievo, kad jisai suteiktų šventosios dvasios apkaltinimą, parodantį tau visą tavo neklusnumą ir vedantį tave į Dievų duotą apvalimą, nuolankiai išpažįstant tai, ką pamatėjai. Bet dar kartą, pradėk prašydamas Dievo, kad jis tau suteiktų šventosios dvasios apkaltinimą, apšvietimą. Kad tu pamatytum visą savo neklusnumą. Nes be šito kelio, suprantat, be realaus bendravimo su viešpačiu, be gyvo santykio, nėra krikščionybės. Krikščionybė nėra taisyklių rinkinys. Tačiau, kaip aš jau minėjau, krikščionybės esmė, paklusnumas. Viešpats jį gražina, mūsų protėvis nusisuko nuo Dievo, nepakluso jam. Mes turime pasekmes. Viešpats visame kame buvo paklusnus. Ir jis mus gražina į paklusnumo kelią. Bendraudami su juo, mes daromės į jį panašus. Įsižiūrėdami į jo žodžius. Melsdamiesi. Tai tampa mūsų suinteresuotumas, mums svarbus dalykas. Ne prievolė, ne kažkas, bet kiekvieno mūsų suinteresuotumas. Eiti gyvenimo keliu. Nevaikščioti mirties keliais. Galų gale, būkim savo gailestingi. Nevedžiokim savęs už nosės mirties keliais. Pasigailėkim savęs. Sukim į gyvenimo kelią. Amen.